Ori de câte ori aud cântarea aceasta, nu doar că te întorci înapoi cumva în timp, ci nu poți să nu te întorci în lăuntrul tău și să te întrebi: de ce în vreme ce creația ascultă de el, coroana creațiunii, adică noi, ne încăpățânăm să-i ne supunem lui? Probabil că toți suntem familiarizați cu povestea lupului la oi. Povestea asta, și vă spun că am cercetat cumva atent să nu vin cu o variantă sau cu alta, inevitabil are mai multe variante. Ei, se spune că într-un sat oamenii au pus oile la oaltă și l-au încredințat pe un tânăr să meargă să le păzească undeva în deal. Înțelegerea lor a fost una simplă: măi băiete, dacă vezi că vine lupul, strigă doar atât: lupul la oi! Și noi o să venim. Zilele au trecut, oile pășteau liniștite, băiatul se pare că s-a plictisit sau i-a fost frică, depinde de variantă. Și fără să fi văzut vreun lup prin preajmă, s-a apucat să strige: lupul la oi! Și oamenii au lăsat imediat toate lucrurile, s-au strâns buluc cu ce au avut în mână, la îndemână, și s-au dus să prindă lupul. Lupul niciunde. O fi greșit băiatul. Așa odată, așa de două ori. Și într-o zi, băiatul realmente a văzut lupul și a spus: lupul la oi! Și n-a mai venit nimeni. Lupul a mâncat oile, paguba a fost mare. Și morala a fost simplă: băiatul și-a pierdut credibilitatea. Oamenii și-au pierdut oile. Care-i pierderea mai mare? Scriptura ne spune că un nume bun prețuiește mai mult decât o mare bogăție. Dragii mei, bunul nostru cel mai de preț e credibilitatea noastră, cuvântul nostru, încrederea pe care alții ți-o dau. Și când asta o pierzi, pierderea e imensă. Astăzi ne vom uita în pasajul din Scriptură și vom descoperi în exemplul fraților lui Iosif cât de greu a fost să încerce să recâștige încrederea lui Iosif, a tatălui său, după ce odată au pierdut-o. Nu vreau să vi se pară că subiectul acesta este un simplu subiect de poveste, pentru că nu e așa. Dacă ne uităm în povestea lui Iosif, atunci știm exact că până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Și lecția asta nu e decât o simplă lecție în care ne uităm, încercăm să descoperim un alt detaliu și cu asta punem mesajul la index. Nu. Fiecare din noi, dragii mei, suntem într-un moment sau în altul în viață, în postura în care ne trezim că și noi putem glumi cu credibilitatea noastră. Și când ne-am pierdut credibilitatea, pierderea e imensă. Marea întrebare pe care vreau să ne-o punem astăzi este: un om care și-a pierdut încrederea celorlalți, cum va mai putea să o recâștige și să prezinte încredere înaintea celorlalți? Și lucrul acesta, dragii mei, este cât se poate de important în relațiile de familie, în relația părinți-copii sau copii-părinți. Lucrul acesta este important în relația din biserică, dar mai ales, vă rog să rețineți, lucrul acesta este extrem de important în relația noastră ca și credincioși cu lumea din jur. Pentru că în clipa în care noi ne-am pierdut credibilitatea în ochii celorlalți, mesajul nostru poate să fie bun, sănătos și biblic. Riscăm ca oamenii să nu ne mai ia în serios. În sprijinul afirmației mele o să spun simplu: statisticile, cel puțin cele din America, și ne odihnim pe expresia asta "în America", arată că 60%, adică 6 din 10 tineri care termină liceul, părăsesc biserica și nu vor să se mai întoarcă niciodată înapoi. Nu doar pentru că îi atrage mirajul lumii, ci pentru că nu-i atrage ceea ce văd în adunare. De aceea vă spun că mesajul acesta al pierderii încrederii sau a prezentării încrederii este un mesaj care ne vizează pe toți. Pentru că fiecare din noi, dragii mei, avem un bun de preț. Numele nostru, credibilitatea noastră. Și când asta se risipește, întrebarea care se pune este cum sau cine poate să o recâștige. Vă invit să vă ridicați, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că atunci când vorbim despre narațiune, nu poți să tai cu foarfeca un pasaj și să stai numai în el. Totuși, vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în cartea Geneza, capitolul 44, și vom citi pentru început primele 17 versete. Cartea Geneza, capitolul 44. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lor. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor, dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui: pentru ce mi-ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să vii sfârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Cananului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre. Acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul, economul i-a scotocit începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele și au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif pe când era el încă acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: ce să mai spunem, domnul nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis: să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. Amin. Vă rog să ocupați loc. Reintrăm repede în atmosfera și narațiunea desfășurarea evenimentelor. Știm cu câtă greutate Iacov l-a lăsat pe Beniamin până la urmă să plece. A contat enorm de mult maturizarea lui Iuda despre care am vorbit. Și lucrurile păreau foarte simple, mai ales că, nu-i așa, Iacov i-a trimis cu ceva daruri și ei, onești, au dus argintul de prima dată înapoi. Ne uităm însă în narațiunea aceasta și descoperim o zbatere. Dincolo de imediatul întâmplării, descoperim niște oameni care și-au pierdut încrederea celorlalți. Au risipit-o. Și marea întrebare și zbaterea textului este cum niște oameni care și-au pierdut încrederea celorlalți, cum ar putea să o recâștige? Vă spun că în modul cel mai sincer, în relațiile dintre noi, ca și oameni, lucrul acesta este aproape imposibil. Americanii au o vorbă, o să o traduc aproximativ, și care spune cam așa: dacă mă înșeli odată, să-ți fie rușine. Dar dacă mă înșel de două ori, să-mi fie mie rușine, pentru că n-am vegheat. Toți știm că e greu să recâștigi încrederea. Ne uităm însă astăzi să vedem felul în care procedează Iosif cu frații lui. Dintr-o anumită perspectivă, unii oameni se uită la această comportare a lui Iosif cu frații săi și spune: ei, i-a avut la mână, s-a jucat cum se joacă pisica cu șoarecele. Nu e așa. Vă rog să rețineți, Iosif era absolut îndreptățit să spună: în ei nu mai pot să am niciodată încredere. Pentru că, dragii mei, dacă prima dată Iosif s-a dus cu merinde spre ei și a sfârșit în groapă, cine ar putea să garanteze că oamenii aceștia, când se întorc iarăși cu grâne, cu belșug, și toate astea le-au primit din mâna lui Iosif, cine știe dacă nu se întorc iarăși împotriva lui și probabil că îl denigrează ca să-l dea jos și să se propună vreun altul. Marea întrebare, dragii mei, nu este de ce s-a purtat Iosif așa, ci marea întrebare este de ce nu s-a purtat și mai rău de atâta, pentru că asta ar fi meritat. Dincolo de comportarea lui, aș vrea să descoperiți însă că Iosif lasă un tipar al felului în care Dumnezeu se poartă cu oameni care au risipit încrederea primită. Și atunci când ne uităm la felul lui Iosif de a se purta, înțelegem că în spatele scenei e un Dumnezeu care se folosește de un om ca și el ca să îi ajute pe frații lui să recâștige încrederea. Așa că rămâneți cu mine, vreau să descoperim trei pași, trei atitudini, trei momente prin care Iosif vrea să îi ducă pe frații lui de la punctul la care au risipit încrederea spre momentul când o recâștigă. Pentru că, dragii mei, ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta. Prima lecție. Dumnezeu ne întâlnește pe noi cei care am risipit încrederea primită. Vă rog să rețineți. Dumnezeu este Cel care ne întâlnește, ne întâmpină pe noi cei care am risipit încrederea primită. Nu-i prima dată când rămânem surprinși de felul plin de bunătate pe care îl arată Iosif față de frații lui. Dacă ne uităm în partea a doua a capitolului 43, și nu o să fac decât să punctez, sunt o serie întreagă de detalii care ne arată cât de plin de bunătate s-a purtat Iosif cu cei care i-au înșelat așteptările, cu cei care au risipit încrederea primită. Și era absolut legitimat să spună: nu vreau să mai am de-a face cu tine. Când oamenii ăștia se întorc înapoi și când aduc argintul pe care îl găsiseră în sac de prima dată, Primul lucru pe care îl face economul să le spună, fiți pe pace. Dumnezeul vostru v-a pus argintul în sac. Și este un mic indiciu pe care frații lui Iosif trebuia să-l înțeleagă și să-l decodifice corect și să înțeleagă că dincolo de detaliile imediate, Dumnezeu era la lucru în detaliul acesta. Era primul semn de bunătate. Putea foarte bine să spună, aha, m-ați furat direct în temniță. Nu! Cei mai surprinzători este să vezi că după ce explică și pare că oamenii au ajuns să-i creadă, vine vestea că Iosif vrea să îi primească în casa lui. Oameni care au venit după niște saci cu grâu să fie primiți la primul ministru al Egiptului. Și încă n-am reușit să subliniez suficient de bine discrepanța enormă între postura unuia și a celuilalt. Și ca orice vizită la primul ministru, textul ne spune că le-a dat haine, s-au spălat, au mâncat și vitele și s-au dus la masă. Și nu orice fel de masă, mai este un indiciu al bunătății și al providenței. Sunt așezați la masă în ordinea vârstei, fără ca vreunul din ei să spună ăsta e cel mai tânăr, ăsta e cel mai bătrân, pune acolo, pune acolo, mie îmi place lângă celălalt. Nu, nu. S-au așezat la masă. Și vă rog să observați cum se încheie capitolul 43. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Nimic nu trăda ceea ce urmează. Opriți-vă pentru un moment. Și vă rog să nu uitați că Iosif stă la masă, acceptă să se bucure, acceptă să împartă din bucatele lui cu cei care i-au înșelat așteptările. Cu cei care l-au lovit pe la spate, cu cei care l-au rănit într-un mod în care oricine ar fi spus în viac, nu mai vreau să am de-a face cu ei. Rog să observați că într-un astfel de moment, Iosif ni-l prezintă pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ceea ce e extraordinar este să vezi cum Dumnezeul față de care am falimentat. Dumnezeul căruia i-am înșelat așteptările. Dumnezeul față de care am fost necredincioși. E Dumnezeul care ne caută, ne întâmpină, ne copleșește cu bunătăți și vrea să ne recâștige încrederea de sine. Ăsta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care face bine celor ce-i fac rău și sunt nemulțumitori? Un Dumnezeu care rămâne credincios chiar și când noi nu suntem credincioși? Dragii mei, ăsta e Dumnezeul care ne cheamă pe noi și îi cheamă pe oameni. Dumnezeu ne întâmpină pe noi cei care am risipit încrederea primită. În al doilea rând însă, mergem un pas mai departe și îngăduiți-mi să citesc câteva versete din capitolul 44. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Depinde cu ce ochi te uiți la acest detaliu. Unii se uită la acest detaliu și spune, Iosif a vrut să ispitească pe frații lui. Pentru că nu e așa să pui argintul încă o dată, nu mai poate fi coincidență, și în plus să pui și paharul acolo, era limpede că dorea să-i prindă în cursă. Pe de altă parte, te poți uita la acest detaliu cu alți ochelari, cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă și să spui, Dumnezeu, Iosif, vrea să-i încerce. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun că e o diferență foarte fină între ispită și încercare. Același episod, aceleași detalii pot fi privite ca o ispită sau ca o încercare. Pentru că aceeași situație în care parcă am putea păcătui sau suntem tentați să păcătuim, în mâna diavolului este o ispită care vrea să ne trântească la pământ și să ne compromită odată pentru totdeauna. Aceeași ispită, aceeași încercare în mâna lui Dumnezeu e încercarea care vrea să ne ridice și vrea să întărească credincioșia noastră față de Dumnezeu. Iosif i-a încercat pe frații lui. Îngăduiți-mi să vă arăt câteva motive a ceea ce însemna încercarea. Iosif trebuia să vadă oare în tot intervalul acesta de când nu i-am văzut pe frații mei, s-a întâmplat ceva în inima lor? Oare s-au schimbat ei față de mine? Bun, a venit Beniamin. Oare pe el îl vor trata altfel decât m-au tratat pe mine? Și dacă vor fi puși iarăși la strâmtoare, vor fi dispuși să renunțe la Beniamin ca să scape pielea? Sau or fi învățat lecția? În plus, vreau să știu, îmi închipui că spunea Iosif, dacă dragostea lor pentru tata a suferit o schimbare. Pentru că vreau să văd dacă cel puțin de data asta îi le pasă mai mult de ceea ce trăiește tata decât le-a păsat prima dată. Dragii mei, încercarea are darul să evidențieze ceea ce este în inima fiecăruia. Așa ar trebui să înțelegem întreg episodul acesta al paharului ascuns. Mai întâi vă rog să rețineți că să pui paharul împăratului în gura, într-un sac nu era cea mai bună momială, pentru că lucrul ăsta s-ar fi putut observa foarte repede. Paharul acesta nu era undeva în vitrină, ci era ceva ce era folosit absolut frecvent. Absența lui era imediat observată. Așa că Iosif a pus paharul în sacul lui Beniamin ca să-i încerce. Și dincolo de ceea ce am putea să credem la un moment dat, descoperim că în încercarea aceasta, Iosif dorea să-i ducă pe frații lui la punctul la care să renunțe la încercarea de a pretinde încrederea. E o încercare pe care o au toți oamenii. Când simțim că ne-am pierdut încrederea, am încercat să o pretindem prin mijloacele noastre. Vă rog să vă aduceți aminte și întoarceți doar pentru un moment în capitolul 42, versetul 11, la prima confruntare, frații lui Iosif sunt cei care spune, noi suntem fii aceluiași om, adevărat. Suntem oameni de treabă, suntem robii tăi, nu suntem iscoade. Rog să sublineați, noi suntem oameni de treabă. Fiecare din noi, în diverse momente, vrem să proptim o imagine publică și vrem ca alții să se uite la noi ca la niște oameni de treabă. Asta e imaginea pe care vrem să o proptim. Dumnezeu este Cel care ne încearcă ca să ne aducă la punctul la care să renunțăm, să mai pretindem încrederea altora. Iosif, prin încercarea aceasta, dorea să-i ducă pe frații lui la punctul la care să recunoască că există o diferență enormă între ceea ce pretind ei și în ceea ce sunt ei cu adevărat. Dragii mei, în drumul de la pierderea încrederii la prezentarea încrederii, inevitabil traseul trebuie să treacă prin acest moment al pocăinței sau momentul de totală transparență și onestitate. Iuda este cel care înțelege lecția aceasta și vă rog să vă uitați în versetul 16 al capitolului 44. Și Iuda a răspuns: ce să mai spunem, Domnul nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru. Încercarea avea darul să demoleze imaginea lor publică, să-i facă să se prăbușească la pământ, să renunțe la încercarea de a propti o imagine publică. Și le spune: nu sunt ce par a fi. Dragii mei, fără acest moment de pocăință, redresarea lor ar fi fost imposibilă. Dumnezeu are felul lui de a lucra în așa fel încât să pună degetul pe rană și să ne aducă pe fiecare din noi la un moment de maximă onestitate, în care trebuie să spunem: îmi pare rău de orice ocazie în care am încercat să proptesc o imagine publică, să pretind încrederea celorlalți, când eu aveam ascuns paharul în sac. Când eu aveam lucrurile mele pe care trebuia să le ascund, când eu eram altul, așa cum numai eu mă știu și Dumnezeu. Nu e un lucru simplu. Și nu vă imaginați că lucrurile au decurs absolut, cum să spun, așa natural. Iuda recunoaște, toată lumea cade de acord, asta e, am făcut-o. Nu. Erau încă momente extrem de tensionate. Iuda este cel care spune: Dumnezeu a dat pe față, și încă n-a reușit să spună tot adevărul, pentru că nu știa că stă în fața lui Iosif. Dar, dragii mei, Dumnezeu trebuia să-l aducă la acest punct. Și în drumul recâștigării încrederii, pe drumul recâștigării credibilității, și noi trebuie să avem un moment de totală transparență, onestitate și pocăință, de a spune: îmi pare rău, nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Dragii mei, dacă biserica de astăzi și-a pierdut din impactul mărturiei, nu este în primul rând pentru că au ciuntit mesajul, ci este în primul și în primul rând pentru că nu mai are credibilitate. Suntem mai degrabă ca și Lot decât ca și Apostolul Pavel, și o să mă explic. Știți, când Lot trebuie să meargă să spună fiicelor sale și ginerilor lui: Dumnezeu va judeca Sodoma, știți ce au spus ei? Credeau că glumește. Dragii mei, mesajul lor era un mesaj corect, niciun dubiu, era venit de sus, dar nu știu cum, cu trecerea anilor, Lot și-a dezvoltat un fel de a fi prin care credibilitatea lui s-a erodat și ginerul lui s-a uitat la el și a spus: glumește. Dragii mei, noi s-ar putea să ne fi pierdut credibilitatea. Oamenii s-au băsat senzația că spunem câte ceva, dar nu-i chiar așa. Pentru că, hai să venim mai aproape. Oare au putut oamenii să vadă noi consecvența între gând, vorbă și fapte? Oare când noi spunem că Dumnezeu e dragoste și noi ne închinăm la Dumnezeu dragoste, au putut să vadă că noi realmente înconjurăm cu dragoste? Când noi spunem altora că Dumnezeul nostru merită întâietatea și noi dăm din ponos, nu din prisos, și când nu îl cinstim și când întâlnirea cu el și când dărnicia, punerea noastră în slujbă sunt întotdeauna secundare. Dragii mei, toate aceste lucruri trebuie să ne ducă la punctul la care, onest să spunem, nu sunt ce par a fi. Și într-un moment de pocăință, să renunți la ideea de a pretinde încrederea și să te prăbușești exact ca și frații lui Iosif. Numai așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, poți recâștiga încrederea. O să merg la un al treilea punct. Am văzut că Dumnezeu ne întâlnește pe noi, cei care am risipit încrederea primită. Am văzut în al doilea rând că Dumnezeu ne încearcă până când ne duce la punctul la care să renunțăm să mai pretindem încrederea altora. Dar nu se oprește aici. Dumnezeu niciodată nu operează cu jumătăți de măsură. V-am spus că Dumnezeu este Cel care ne ia de unde suntem și ne duce unde acolo unde ar trebui să fim. Și atunci vreau să rețineți. Dumnezeu este Cel care se implică ca noi să reușim să prezentăm încredere altora. Pentru asta o să vă rog să întoarceți în Scriptură o pagină, în Geneza 45, și ne uităm un al treilea gest pe care îl face Iosif din dorința de a-i ajuta pe frații lui să-și recâștige credibilitatea. Îngăduiți-mi să vă citesc Geneza, capitolul 45, și o să citesc la versetul 16 ca să intrăm mai bine în atmosfera textului. Geneza 45 cu 16. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Faraon a zis lui Iosif: spune fraților tăi, iată ce să faceți. Încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului, luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă să le spui, așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului cară pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre, aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pare rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Fiii lui Israel au făcut așa și atenție, Iosif le-a dat cară după porunca lui Faraon, le-a dat și merinde pentru drum. Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatăl său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis: să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului, la tatăl lor Iacov. Și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credeau. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și când a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă Duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Și Israel a zis, destul, fiul meu, Iosif, tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte, până aici textul Scripturii. Aș vrea să vă uitați încă o dată și să observați câtă grijă are Iosif să trimită înapoi pe frații lui cu cel mai extraordinar mesaj posibil. Iosif e înălțat în cea mai înaltă dregătorie a Egiptului și invitația extraordinară era ca toți din familia lui, inclusiv Iacov, să vină la el. Numai că Iosif a înțeles un lucru. Oamenii aceștia care s-au obișnuit să-l înșele pe tatăl lor, oamenii aceștia care au risipit încrederea, nu vor fi credibili pentru Iacov. De aceea a încărcat cară, a pus bogății și s-a implicat direct ca frații lui să reușească să prezinte încredere în ochii tatălui lor. Asta e lecția. Și acum vă rog să rețineți. În gestul lui Iosif descoperim pe Dumnezeul care se implică direct în viața mea și în viața ta ca să ne recâștigăm credibilitatea. Așa încât atunci când spunem un lucru, el să aibă un corespondent în viața mea. Și asta numai Dumnezeu poate să facă. Încercați să vă gândiți la situația lor. Iosif știa foarte bine că oamenii aceștia când se vor duce pe drum acasă, se vor certa pentru că fiecare va trebui să spună, nu, acum cine spune vestea asta la tata? Pentru că nu e așa, dacă trebuie să spui Iosif trăiește, e ca și când ai spune virgulă, eu sunt un mincinos. Cine să-și asume asta? Cine e dispus să se smerească? Și eu cred că omenește vorbind, ei se puteau certa pe drum cine și în ce fel să-și asume responsabilitatea. Iosif însă spune să nu vă certați pe drum. Și uite, eu mă implic și vă dau câteva argumente. Iacov spune că mai întâi când a auzit vestea, inima i-a rămas rece. Dragii mei, vă rog să rețineți. Cele mai extraordinare și elaborate argumente în favoarea credinței nu vor reuși să încălzească inima oamenilor așa cum va reuși să o încălzească autenticitatea experienței și umblării noastre cu Hristos. Exact cum altădată carele trimise de Iosif aveau să fie dovada ultimă că mesajul are credibilitate pentru că a schimbat ceva în frații lui. Exact la fel, dragii mei, ceea ce se așteaptă de la noi este în vreme ce șlefuim mesajul ca să-l facem cât mai clar și cât mai limpede, cât mai ușor de digerat în mintea și prejudecăți oamenilor, să adăugăm lângă asta acea dovadă dată de Duhul Sfânt, acea mărturie a unei vieți schimbate, acel caracter cristic pe care eu și cu tine suntem chemați să-l purtăm în această lume, că atunci când vorbim altora despre Hristos, oamenii să se uite în mine și în tine și să vadă ceva din spiritul cristic. Dragii mei, numai Dumnezeu poate să lucreze în viața bisericii lui, în viața mea și în viața ta, în așa fel încât în noi să lucreze frumusețea chipului lui Hristos, așa încât atunci când vorbim oamenilor despre Hristosul Evangheliei, să existe o legătură între Hristosul Evangheliei și Hristosul pe care îl prezint prin felul meu de viață. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 13, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, spuneți noastră, dacă veți avea ce? Dragoste. Vă rog să rețineți. Dumnezeu dă dreptul acestei lumi să accepte sau să respingă mărturia noastră, să valideze sau să invalideze credibilitatea noastră, nu pe baza unor argumente teologice, ci pe baza unui mod anume de a trăi. Și când noi pierdem această dimensiune și când noi nu mai avem dragostea ca argument forte, putem să ținem mesajul sus și să ne întrebăm de ce nu ne ascultă lumea. Pentru că nu mai văd carele lui Iosif. O să vă mai dau un text. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, Pavel vorbește despre argumentul pe care îl folosește el în dorința de a-i câștiga pe alții la Domnul. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7 și 8. Spune Pavel, dimpotrivă ne-am arătat blânz în mijlocul vostru ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. Vă rog să rețineți, Pavel spune, ați ajuns atât de scump pentru noi, încât am fost gata nu doar să vă dăm Evanghelia, ci și să ne dăm viața pentru voi. Și atunci când Evanghelia se pliază pe un astfel de exemplu, ea devine o forță care va copleși pe oameni. Asta e ceea ce lipsește. Dumnezeu este Cel care se implică în viața mea și în viața ta să recreeze în noi felul acesta de purtare. Rick Warren, cel care a scris Biserica condusă de scopuri sau viața condusă de scopuri, avea să spună într-o anumită împrejurare, biserica de astăzi, spunea el, trebuie să fie cunoscută nu doar pentru lucrurile împotriva cărora protestează, ci în primul rând pentru lucrurile pe care vrea să le promoveze. Și este mult adevăr în afirmația asta. Noi trebuie să ajungem să fim cunoscuți nu doar ca oameni care protestăm împotriva una sau alteia. Noi trebuie să fim cunoscuți ca oameni care promovăm un alt fel de viață. Și când oamenii o să-l vadă, și când oamenii o să simtă ce interacțiune între noi, câtă dragoste, câtă acceptare, când oamenii vor vedea în ce fel suntem gata să le dăm nu doar Evanghelia, ci ceva din timpul nostru. Ceva din energia noastră, ceva din banul nostru, ceva din preocuparea noastră. Dragii mei, când Evanghelia și exemplu se întâlnesc, asta va aduce un argument extraordinar. Vreau să închei cu ceea ce spunea Iacov. Și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif mai trăiește, și vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Dragii mei, e o evanghelie întreagă în afirmația lui Iacov. Iacov a înțeles destul, am înțeles corect mesajul. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Dragii mei, ce altceva ne-am putea dori? decât oamenii care ajung în contact cu noi și cărora le spunem că Hristos Domnul este înviat, este la dreapta Tatălui și stăpânește peste cele văzute și peste cele nevăzute. Și un om care aude acest mesaj să spune destul. De acum e responsabilitatea mea, mă ridic pentru că vreau să mă întâlnesc cu El înainte de moarte. Dragii mei, oamenii care ajung să-L întâlnească pe Hristos înainte de moarte vor ajunge să petreacă veșnicia în cer cu Dumnezeu pentru totdeauna. Slavă Lui pentru asta! E responsabilitatea mea și responsabilitatea ta să îi cer lui Dumnezeu să îți dea încă o dată credibilitatea unei vieți schimbate și să te duci cu un astfel de mesaj încât cine știe, unul aici, unul dincolo, unul într-o familie, unul într-alta, să spună și ei, ca și Iosif, ca și Iacov altădată, vreau să mă duc să-L văd înainte de moarte. El să ne ajute la aceasta. Amin.